Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Agosti 29 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express utasikia kiongozi wa chama cha upinzani cha amani nchini Kenya, Musalia Mudavadi, anasema yupo tayari kushirikiana na viongozi wengine wa kisiasa nchini humo.
Ikiwa wakati utawadia na watu wangependa tufanye kazi, tutajadiliana na tunaweza fanya kazi pamoja.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile katika VOA Express utasikia makala ya kama huna kazi.
Waingilie hii mambo ya mnazi, dusti zake zinazotupwa ndio zirokotwe, zihifadhiwe, ziweze kufanywa makaa badala ya kukata hii miti yetu.
Ungana na VOA Express kwa dakika 30 za matangazo haya, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Sande Shomari.
Hillary Clinton na Donald Trump wana mipango tofauti kuhusu sera ya uhamiaji ya Marekani kama wakichaguliwa urais mwezi Novemba, ikiwa ni moja ya mapendekezo ambayo yako tofauti kabisa katika baadhi ya mambo. Kampeni zao zinaahidi mambo tofauti, kuanzia utekelezaji wa sheria zilizopo mpaka zile zinazohitaji sera mpya na pia uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya Marekani. Moja ya maswali makubwa ni juu ya nini kitafanyika kwa idadi ya wahamiaji wasio na vibali wapatao milioni 11. Kwa sasa ni machache sana inaweza kufanyika ili kupata uraia. Clinton anasema moja ya mambo yake muhimu kufanya kwanza itakuwa ni mabadiliko ya utaratibu za uhamiaji, ikiwa ni pamoja na kupata uraia, swala ambalo Trump haungi mkono. Rais wa muda wa baraza la Senate la Liberia amesema baraza lake limeweka kamati ya muda ili kujaribu kusuluhisha mvutano kwenye baraza la wawakilishi. Baraza hilo limekwama kwa zaidi ya miezi miwili sasa kutokana na kutokubaliana kati ya wabunge. Kundi moja linamtaka spika wa bunge Alex Tyler kujitoa kwenye shughuli za bunge mpaka uchunguzi dhidi yake utakapokamilika kuhusiana na tuhuma za rushwa. Spika na wale wanaomuunga mkono wanasema hana kosa mpaka atakapopatikana hatia mahakamani. Mbunge wa jimbo la Arusha nchini Tanzania, Godbless Lema, alipandishwa kizimbani katika mahakama kuu ya kanda ya mji huo hii leo. Mbunge huyo amesomewa mashtaka mawili, likiwemo la kutumia mtandao kuhamasisha maandamano yaliyopigwa marufuku na kuandika ujumbe wenye vitisho na matusi dhidi ya mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana Mrisho Gambo. Kabla ya mbunge huyo kufikishwa mahakamani, alikamatwa na kushikiliwa na polisi akihojiwa kwa siku tatu, ambapo aligoma kula chakula akishinikiza kuachiwa huru kwa madai kwamba hana kosa na ukamataji wake haukuzingatia sheria. Naendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Waziri Mkuu wa Bangladesh, Sheikh Hasina, ameonyesha nia ya wazi ya kutaka ushirikiano wa karibu na Marekani katika kupambana na ugaidi. Ameeleza waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye alisema Dhaka na Washington ilibidi Jumatatu kuchukua hatua zaidi, ambapo polisi na wana ujasusi watafanya kazi pamoja kuweza kupata habari mapema. Kerry akijibu swali kutoka Sauti ya Amerika kufuatia mkutano wake huko Dhaka amesema kuna ushahidi kwamba kundi la Islamic State linalofanya operesheni huko Iraq na Syria lina mawasiliano na vitengo 8 duniani na kimojawapo kipo Asia Kusini. Maafisa wanasema shambulizi la bomu la kujitoa muhanga huko kusini mwa Yemen limeua watu wasiopungua 45 na kujeruhi wengine kadhaa. Maafisa wanasema mtu mmoja aliendesha gari iliyojaa milipuko leo Jumatatu kwenye jengo lililotumiwa na vikosi vinavyounga mkono serikali. Yemen ipo kwenye mapigano yanayohusisha serikali inayotambuliwa kimataifa ya Rais Abdul Rabu Mansur Hadi pamoja na muungano wa Saudi Arabia dhidi ya Wahudhi wanaungwa mkono na Iran na ambao wanadai ukandamizo wa serikali kwa muda mrefu. Umoja wa Mataifa unasema kuwa zaidi ya watu 6,500, nusu yao wakiwa raia, wameuawa kwenye mapigano hayo. Wanamgambo kutoka makundi ya kigaidi Al-Qaeda na Islamic State mara kwa mara huwa wanafanya mashambulizi kwenye maeneo ya kusini mashariki mwa Yemen. Rais wa Brazil aliyesimamishwa kazi Dilma Rousseff anatarajiwa kuzungumza na wabunge leo Jumatatu wakati wa kesi yake ya kutaka kuondolewa madarakani, na anazungumza hivi sasa akitarajiwa kuwazungumza kwa kiasi cha nusu saa. Wote wanaompinga na wanaomuunga mkono wanatarajiwa kumuuliza maswali kutokana na maelezo yake mbele ya bunge. Rousseff mwenye umri wa miaka 68 anashitakiwa kwa tuhuma za kukiuka maadili ya fedha katika kusimamia bajeti ya serikali kuu ya Brazil. Rais huyo wa kwanza mwanamke nchini Brazil amekanusha kufanya kosa lolote na kulaani juhudi za wapinzani wake kama mbinu ya kisiri ya kutaka kumuondoa madarakani na kutoheshimu demokrasia ya nchi hiyo. Kundi la waasi la FARC huko Colombia limetoa amri ya mwisho ya kusitisha mapigano kama sehemu ya mpango wa amani wa kudumu unaotarajiwa kuanza leo Jumatatu, huku serikali ikamilisha moja ya mizozo iliyodumu kwa muda mrefu kuliko yote duniani. Kamwe haitatokea tena kwa wazazi kuzika watoto wao wa kike na wa kiume waliouawa katika vita. Kiongozi wa waasi julikane kama Timoshenko alisema, akiongeza kwamba uhasimu wote na uadui utabaki kuwa historia. Pande hizo mbili zimekuwa katika mazungumzo kwa miaka minne huko Havana, Cuba, na makubaliano ya amani yalifikiwa wiki iliyopita na kumaliza miaka 52 ya mapigano kati ya kundi la waasi wenye msimamo wa komunisti na serikali kadhaa za Colombia. Na Marekani inasema Jumatatu kwamba mapigano huko Syria kati ya majeshi ya Uturuki na vikosi vilivyo na ushirikiano na muungano wa Kurdi hayakubaliki, na kuzitaka pande zote kusitisha mapigano. Tunazitaka pande zote kusitisha mapigano. Marekani inafanya kazi kuondoa mzozo huu na kurudisha lengo la kupambana na ISIL ambacho kinabaki kuwa kitisho cha wote katika eneo hilo. Brett McGurk, mwakilishi wa Marekani kwenye muungano wa kupambana na Islamic State, alisema hayo kwenye mtandao wake wa Twitter. Tunataka kuhakikisha kwamba mapigano kwenye maeneo ambayo hakuna ISIL hayakubaliki na ni chanzo cha wasiwasi mkubwa.
Unaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa studio namba 15 Washington DC. Katika habari tulizokupatia hivi sasa ni pamoja na miongoni mwa habari hizi ni kuhusu siasa za Kenya, ambapo tumezungumza na kiongozi wa ushirikiano wa chama cha amani nchini Kenya, Musalia Mudavadi, katika mahojiano na mwandishi wetu Kennedy Wandera wa Nairobi. Musalia anasema yupo tayari kushirikiana na kiongozi wa upinzani wa chama cha ODM Raila Odinga kama itabidi kufanya hivyo. Hii ni sehemu ya kwanza ya mahojiano hayo.
Nadhani kile ambacho ningependa kusisitiza ni kwamba chama cha Amani National Congress ANC ni chama cha upinzani, na mheshimiwa Raila ni kinara wa chama cha ODM na pia muungano wa CORD. Kwa hivyo sisi wote tunahusika na mambo ya upinzani kwa siasa ya Kenya kwa wakati huu. Kwa hivyo vile nilivyosema hapo awali ni kwamba tunajenga na tunaimarisha ANC, na katika katiba ya ANC kuna nafasi ya kuhusiana ama kuwa na uhusiano na vyama vingine ambavyo mnakubaliana kwa sera mbalimbali. Mbali. Kwa hivyo ikiwa wakati utawadia na watu wangependa tufanye kazi, tutajadiliana na tunaweza fanya kazi pamoja.
Unasema kufanya kazi na yeye pamoja, je, unahisi kwamba yale masuala ambayo huenda labda yaliweza kuwatenganisha wakati ulipokuwa chama cha ODM ya iwapo utaweza kufanya kazi,
nadhani
utaweza kuyabadilisha mambo haya?
Nadhani yale yalipita, kwa sababu wakati ule nilipokuwa katika chama cha ODM, kulikuwa na maswala kuhusu katiba ya ODM ambayo yalikuwa yanaleta utata. Mimi sasa siko kwa chama cha ODM. Mimi niko kwa chama cha ANC. Kwa hivyo kama ni uhusiano, utakuwa kama ni uhusiano wa vyama. Ama ANC kama wataweza kushirikiana na vyama vingine. Sasa haitakuwa kwamba mimi Mudavadi na hama kutoka kwa chama cha ANC kuelekea chama chengine. Wala Raila hata hama kutoka kwa chama cha ODM kuelekea kwa chama chengine. Na wale wengine ambao tutahusiana nao. Isiwe tu watu kufikiria kwamba ni uhusiano ambao mimi nazungumzia ni kuhusu ODM pekee. Tuko tayari kuhusiana na vyama vingine vya kiupinzani.
Pamekuwepo na taarifa kwamba palikuwepo na mkataba kati yako na Rais Kenyatta kabla ya uchaguzi wa mwaka 2013. Na katika mkataba huo ilisemekana kwamba wewe ndio uliyokuwa umepewa nafasi ya kuweza kupeperusha bendera ya chama hicho. Je, unahisi kwamba Kenyatta hakuweza kukubali mkataba huo jinsi ulivyokuwa umeafikiwa?
Hayo ni ya kiwazi sasa, sio mambo ya kusema ama tumesikia. Yako wazi, yalifanyika. Wao wenyewe wakekeuka mkataba ule, na sasa tuko kwa mwaka wa 2016. Tunaelekea uchaguzi wa 2017. Mimi ningependa kuomba wafuasi wangu na wale ambao nasikiza kwamba sasa tuangalie mambo ya mbele.
Ni kiongozi wa chama cha Amani nchini Kenya, Musalia Mudavadi, akizungumza na Sauti ya Amerika. Hii ni VOA Express, na sasa tukielekea nchini Tanzania, mwanasheria mkuu wa serikali nchini Tanzania George Masaju amepinga kusudio la maandamano yanayotarajiwa kufanywa Septemba mosi mwaka huu na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na kukitaka chama hicho cha siasa kuwa na utii wa mamlaka za dola. Mwandishi wetu Dina Chahali na ripoti zaidi kutoka Dar es Salaam.
Nchini Tanzania, mwanasheria mkuu wa serikali wa nchi hiyo George Masaju amepinga kusudio la maandamano yanayotarajiwa kufanywa Septemba mosi mwaka huu na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na kukitaka chama hicho cha siasa kuwa na utii wa mamlaka za dola. Mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam anayo taarifa kamili. Text. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo kuhusiana na zuio la mikutano na maandamano ya vyama vya siasa ikiwemo CHADEMA, mwanasheria mkuu wa serikali George Masaju amevitaka vyama vya siasa hapa nchini pamoja na wafuasi wake kuwa na utii wa mamlaka za nchi pamoja na vyombo vya maamuzi ili kudumisha amani na umoja wa taifa.
Aende mahakamani akafungue kesi kama kweli hapo kuna haki inavunjwa. Sasa naona muhimu mnazungumza sijui suluhu. Sasa mimi nauliza, hivi suluhu hiyo unafanya majadiliano na sheria au unaenda kufanya majadiliano na polisi wakati wanapotekeleza jukumu lao la kudumisha amani na utengamano wa nchi? Maana sheria yenyewe imeandikwa hivi. Ndivyo ilivyo. Sasa wewe utaweza kujadiliana na sheria laila unaivunja tu. Na kuivunja kuna sanctions. Yaani kuna hatua zitafuatilia adhabu. Maana hao polisi waliochukua majukumu hayo, waliochufanya, walitoa maelekezo yale, wana mamlaka yao ya sheria wanaoisimamia. Nani anajiuliza kuna mtu ana taarifa tofauti na za polisi kwamba kutakuwa na uvunjifu wa amani kama hali hiyo itaendelea? Na kama ana taarifa tofauti na hizo, kwa nini wamekuwa wakisema watu wana metaharuki na kuna hiyo call for whatever you call dialogue, mazungumzo, unazungumza na nani sasa? Yaani polisi ikianza kunegotiate, kujadiliana na watu utekelezaji wa majukumu yao, hiyo haitakuwa tena polisi.
Kuhusiana na hoja ya kufanyika maandamano hayo yaliyoitwa ya kupinga udikteta Tanzania ukuta, mwanasheria mkuu wa serikali amesisitiza kwamba suala la udikteta halipaswi kutumiwa na CHADEMA kwa vile lina maana tofauti na hali halisi ilivyo hapa nchini.
Kwamba waliondoe neno udikteta kutoka kwenye misamiati yao. Haupo. Na hii ndio tume ya haki za binadamu na utawala bora. So good governance inaangalia na je, nchi inaongozwa kwa mjibu wa taratibu za utawala bora? Je, kuna udikteta hapa? Kwa wao walivyoona wakiangalia zile sifa za udikteta, waliona kwamba katika nchi hii so far mpaka sasa hakuna huo udikteta. Unapokuwa na taasisi za serikali zile tatu, yani una utawala ambao kwa Kiingereza unaitwa executive, una bunge legislature, una mahakama judiciary, zinafanya kazi za utekelezaji wa majukumu yao kwa ufanisi ipasavyo, utawezaje kusema kwamba hapa kuna udikteta?
Chadema kwa upande wake kimesisitiza kufanya maandamano Septemba mosi mwaka huu licha ya zuio hilo la jeshi la polisi, huku baadhi ya viongozi na wafuasi wake wakishikiliwa na jeshi la polisi maeneo mbalimbali nchini wakati wa maandalizi ya operesheni hiyo. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naam, basi baada ya kutoka jijini Dar es Salaam, sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Moja kwa moja tunaelekea wapi huko Sunday?
Ni moja kwa moja kule Nigeria. Kijana machachari huyu anakuja na aye, wanamuita nani huyu?
Davido.
Sante sana. Mambo hayo.
Basi ndio mambo ya Davido namna hiyo.
Mambo ya Davido, you belong to me, anakuambia mambo haya, haya sio mchezo.
Haya msikilizaji, ndio kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa tunaelekea Mombasa huko Kenya kusikiliza Kama Huna Kazi kutoka kwa mjasiriamali Bilal Mbarak akieleza namna ya kutengeneza makaa ya kupikia bila ya kusababisha uharibifu wa kukata miti.
Majina mimi ni Bilal Mbarak. Tunatengeza na vifuvu na marifu, kisha tunachoma, tunapata hii chips. Tunaingiza kwa mashine yetu nyingine ya kusaga. Inasaga, sasa ndio inatoa hiyo product ya makaa yakiwa yashatengenezeka. Kutokana na makumbi ya mnazi, marifu, vifuvu vyote vina faida katika makaa haya. Tunaenda huko majaa ya matakataka, tunarokota hizo matakataka watu wametupa, mivifuvu wamekuna nazi wametupa nje kwenye majaa. Sisi tunazunguka tukirokota ile ile dust yao wanayorusha, ndio tunaenda kufanya hiyo product. Haya makaa yetu kwanza ni smokeless, hayana moshi. Pili, yanachukua muda mrefu kupika, masaa mawili na nusu kwa kilo moja, inaweza kupikia viungo vyako viwili vitatu. Yakiisha ndio utaongeza, lakini yana dumu kwa muda mrefu. Tunajaribu kuzuia sana upande wa kukata miti kulingana na hizi dust zilioko zinatutosha kufanya hii product. Kwa hivyo watu wengi wale wanakata miti kutengeneza makaa waingilie hii mambo ya mnazi, dust zake zinazotupwa ndio zirokotwe, zihifadhiwe, ziweze kufanywa makaa badala ya kukata hii miti yetu kuimaliza. Mapato yake kwa vile bado watu hawajajua sana, mapato napata kidogo kidogo, nimeanza kuuza. Wakati wa nyuma ilikuwa na changamoto nyingi kulingana na watu wa makaa ya miti, lakini sasa tunawaelimisha, wanazidi kuyajua vile yanavyofanywa kutokana na mnazi. Makaa mara nyingi tulianza kuyaona kwa roninga yakiwa huko Western North, huko juu kabisa pande za mataifa ya nje, na kama huko Britain huko ni majority zaidi, Ujerumani, huko Faransa ndio wenye wakuu wa hizi bidhaa. Sisi tumejaribu kuona na tukafuatilia, na sasa tunaona mafanikio yake kidogo kidogo tumeanza kupata. Tunauza na tuna supply pia madukani. Vijana wafanye bidii sana kwa kazi tofauti tofauti, wasikae manyumbani wakisema hakuna kazi. Kazi ni aina nyingi sasa zimetokea, ubunifu fulani wa kama mnazi na mambo mengineo yako zaidi. Kama haya mafuvu yanatengeza pia vitu vingine kama sanamu, vipuli, bangili za kina mama na hata urembo mwingine, na vitu vya kuwekea sukari, kunywa chai, yani vitu tofauti tofauti kutokana na mnazi. Maeneo yetu ya pwani mnazi ni mwingi, na tunatakiwa tufanye bidii zaidi. Vijana tusilale tu tukisema tunangojea kazi za ajira, tujiajiri wenyewe kwa mambo tofauti tofauti kama.
Naam, basi na sasa kutoka huko Mombasa, Kenya, tunaelekea nchini Tanzania katika makala ya ushauri kutoka kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anajitambulisha jina lake.
Naitwa Elisha Mazoya, napiga simu kutoka Mwanza, Tanzania. Napenda kutoa ushauri wangu kwa wafanyabiashara wa nchi hii kwamba wazingatie misingi halali ya ulipaji kodi wa nchi yetu. Maana hii ni dhamira ya dhati kwamba tunahitaji maendeleo, na maendeleo haya yataletwa kwa sisi wananchi kulipa kodi halali, hivyo kumuunga mkono Mheshimiwa Rais wetu Magufuli kwa juhudi kubwa anazozifanya za kupambana na wale wenye dhamira mbaya, wenye nia mbovu ya kukwepa kodi. Hakika kwa kutimiza hili, kodi zetu zitakwenda kufanya kazi yenye kuonekana. Vile vile ninapenda kushauri kwa wale ambao wamekuwa wakiwatendea maovu vikongwe kwa kuwakata mapanga na kukatisha maisha yao, ni wasihi basi wajue kuwa hata wao ni binadamu kama sisi, na wanapenda kuishi kama sisi, na wana matarajio yao ya baadaye japokuwa umri wao umekwenda. Hivyo ni waombe wale wote ambao wamekuwa wakitenda vitendo hivi viovu waache mara moja, maana hakika wanachokifanya ni dhambi kubwa mbele za Mwenyezi Mungu. Huo ndio ushauri wangu kwa jamii kupitia Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi ni wakati wa kusikiliza Yavumayo Mitandaoni. Moja kwa moja namuona Harrison Kamau yupo hapa nami katika Yavumayo Mitandaoni. Harrison, yapi uliotuandalia leo?
Asante sana Mkamiti na Sunday Shomari kunikaribisha studio 15. Tuangalie baadhi ya mambo yanayovuma mitandaoni Jumatatu ya leo. Basi katika vumao mitandaoni hivi leo, tunaanza na mkutano wa kimataifa wa uwekezaji na maendeleo wa Tokyo, maarufu TICAD, ambao umemalizika hapo jana mjini Nairobi na kuhudhuriwa na viongozi wa mataifa 35 kutoka Afrika. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe pia alihudhuria, huku akihimiza mataifa ya Afrika kuimarisha sheria na kupunguza masharti ya kuwekeza Afrika iwapo yanataka kuvutia uwekezaji wa Japan. Abe alisema kuwa viongozi wa Afrika wana mazoea ya kulalamikia mataifa ya magharibi na pia taasisi za kimataifa kama vile Benki ya Dunia. Hata hivyo, hotuba hiyo haikuzuia Rais Uhuru Kenyatta kulalamikia taasisi hizo, akisema kuwa hazizingatii uwekezaji wa Afrika. Kufuatia hotuba za viongozi hao, wengi wametoa maoni yao hata kwenye magazeti na mitandao ya kijamii. Kwenye gazeti la Daily Nation, John Williams anasema kuwa anafurahishwa na kutambulika kwa Kenya miongoni mwa mataifa ya Afrika katika siku za hivi karibuni. Wasgret anamkosoa Shinzo Abe kwa kusema kuwa mataifa ya Afrika lazima yatoze kodi kwa wawekezaji wa kimataifa, kwani hiyo tu ndio njia ya kujipatia utajiri. Anahoji kwa nini mataifa kama vile ya Scandinavia hayalalamikiwi ila hali ndio ni vigumu zaidi kuwekeza katika nchi hizo. Agusta 2010 anasema kuwa lazima Rais Kenyatta atambue kwamba kila taifa linahitaji taasisi kama Benki ya Dunia kinyume na anavyodai. Onetu anasema kuwa Kenya inahitaji magharibi licha ya Rais Kenyatta kupokea mataifa hayo. Na kwenye habari nyingine kupitia kwa gazeti hilo hilo la Daily Nation ni kwamba ushindi wa medali ya dhahabu kwake Faith Kipngetich kwenye mbio za mita 1500 kwa wanawake kwenye michezo ya Olimpiki iliyomalizika hivi karibuni kumeletea kijiji chake maendeleo ambayo hayakutarajiwa kamwe. Kijiji cha Dabibit kilichoko kwenye kaunti ya Nakuru sasa kimeunganishwa na nguvu za umeme baada ya kuwa gizani kwa zaidi ya miongo minne. Faith atakapofika nchini siku ya Ijumaa, basi mojawapo ya mambo yatakayomkaribisha nyumbani ni umeme ambao sasa umesambazwa kwenye boma la baba yake kutokana na ushindi wake mkubwa uliodhihirika kote ulimwenguni. Ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni.
Unasikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa studio namba 15 Washington DC. Namuona Sande Shomari yupo tayari kabisa kukusomea muktasari wa habari.
Hillary Clinton na Donald Trump wana mipango tofauti kuhusu sera ya uhamiaji ya Marekani kama wakichaguliwa rais mwezi Novemba, ikiwa ni moja mapendekezo ambayo yako tofauti kabisa katika baadhi ya mambo. Kampeni zao zinaahidi mambo tofauti, kuanzia utekelezaji wa sheria zilizopo mpaka zile zinazohitaji sera mpya na pia uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya Marekani. Rais wa muda wa baraza la Senate la Liberia amesema baraza lake limeweka kamati ya muda ili kujaribu kusuluhisha mvutano kwenye baraza la wawakilishi. Baraza hilo limekwama kwa zaidi ya miezi miwili sasa kutokana na kutokubaliana kati ya wabunge. Kundi moja namtaka spika wa bunge Alex Tyler kujitoa kwenye shughuli za bunge mpaka uchunguzi dhidi yake utakapokamilika kuhusiana na tuhuma za rushwa. Mbunge wa jimbo la Arusha nchini Tanzania, God Bless Lema, amepandishwa kizimbani katika mahakama kuu kanda ya mji huo hii leo. Mbunge huyo kasomewa mashtaka mawili, likiwemo la kutumia mtandao kuhamasisha maandamano yaliyopigwa marufuku na kuandika ujumbe wa vitisho na matusi dhidi ya mkuu wa mkoa huo Bwana Mrisho Gambo. Waziri Mkuu wa Bangladesh Hasina ameonyesha nia ya wazi ya kutaka ushirikiano wa karibu na Marekani katika kupambana na ugaidi. Hayo yameelezwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry, ambaye alisema Dhaka na Washington inabidi wachukue hatua zaidi za ushirikiano.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya VOA Express alasiri ya leo. Tunakushukuru wewe msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri hii. Usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Mary Mgawe, mwelekezi Daniel Brown, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tunakuaga kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Tunakutakia alasiri njema.